Cienījamie kolēģi, pirms mēs tālāk turpinām sēdi, ir saņemts deputātu Vasaraudas, Paula, Zomera, Zaķa, Pētersona un citu deputātu priekšlikums ar tātad priekšlikumu turpināt 27. janvāra sēdi, līdz tiek izskatīti visi darba kārtības jautājumi, neizsliduniet papildus pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsojam par darbu līdz, tātad darbu bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 19 atturas 1 deputāts. Tad turpinām izskatīt darbu kārtību un turpinām debatas. Debatēs nākošais pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins otro reizi.
Godējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, es saprotu, ka laiks ir nauda, bet patiesība svarīgāk pa visu. Un godējumais Urbanovičs kungs, jūs te izteicāt ļoti interesantu atziņu. Atcerēsimies, ka mēs atjaunam īpašumu tiesības, un piemēram laukos kādam mantiniekam ar 10 hektāriem zemes ir nonākusi mantojumā šī viņa vecāku vai vecvecāku zemē, viņš ataicina mērniekus un sāk nospraust robežu ar savu kaimiņu. Un ziniet, Urbanovičs kungs, tur liela brīnuma notiek, tur, kur bijis lauks, tagad ir mežs, tur, kur bija grāvis, tagad varbūt ir ezars. Vai otrādi kaut kas ir mainījies, tad iedomājieties, jūs sakāt, ar kādu robežu atzina 1991. gada Latvija, ka simtiem kilometru garumā robežu pēc kara, pēc vēsturnieka Andersona datiem ir mainīta 7 reizes. Ir vienojušies kolhozu priekšsēdētāji apvienot laukus, ir notikusi drenāža, ir noticis daudz kas, un nekādas robežas 91. Gadā, kā tādas nebija, bija administratīvā robeža, kas ir pavisam kas cits. Un es jums, Urbanovičs kungs, atbildēšu šoreiz ar vēsturnieku un starptautisko tiesību speciālista Dītriha Augusta Lēbera vārdiem, ka Latvija atzina ar to robežu, kura bija deponēta savā laikā Tautas Savienībā un no kuriem šie dokumenti pārgāja uz apvienotajām nācijām, un joprojām viņi tur glabājas. Un tā ir joprojām vecā nosprausta robeža. Nākošais. Šinī te prezidents deklarācijā ar to nav vispār nekāda sakara. Ārlietu ministri pie tā strādā, līgums ir konfidenciāls, un mēs jau nemaz nezinām, kāda tā robeža tagad būs. Varbūt viņa būs vēl daudz pa labu un būs iebīdīta kaut kur uz pavisam pretējo pusi. Jautājums ir cits. Mēs varam šo robežu ratifikācijas stāvoklī pieņemt vai apstiprināt ar dažādiem citiem dokumentiem, sākot, kā tas visā pasaulē notiek. Gan atzīstot, ka viņi ir laba, gan vienojoties pa kaut kādam kompensācijām, mēs varam ierakstīt, ka mēs atgriežamies pēc 20 vai 30 gadiem pie šī jautājuma. Bet es tikai gribu pateikt vienu piemēru, ko teica Jurkāns kungs par Japānu. Jā, Japānas 1956. Gada vienošanās paredz, ja Japāna paraksta miera līgumu ar Krieviju, tad viņi saņem divas Dienvidkuraļu salas. Uz ko pašreiz? Japānas ārlietministrs pateica, nē, paldies, nekādas divas salas mums nevajag, mēs esam gatavi gaidīt vēl, un mēs paņemsim visas četras šīs salas. Lūk, tāda ir attiecības starp Japānu, pašreizies attiecības starp Japānu, ko jūs pieminējāt, un Krieviju. Starp Norvēģiju un Krieviju šis strīds un sarunas, ja sauciet viņus pa konstruktīvām sarunām, notiek no 1974. Gada, nu tur var saprast, tur ir daudz naftas, ja šī mūsu gadījumā, tās nafts tik daudz nav. Bet nobeigumā vēlreiz es gribētu, lai visi zinātu, ka Helsinku 1975. Gada vienošanās jau neparedzēja, ka sabruks Dienvidslāvija, ka sabruks Austrumvācija, ka sabruks Padomu Savienība. Un vēl viens piemērs. Tad, kad notika vienošanās par Rietumu Berlīni starp Padomu Savienību un Rietumiem, tika ierakstīta tāda klauzula attiecībā uz šo robežu, ka katra puse paliek pie sava novērtējuma, ja pozīcijas, jo Rietumu uzskatīja, ka ir viena pilsēta un viena valsts kopējā Vācija nākotnē. Padomu Savienību uzskatīja, ka Austrumu Vācija ir nodibināta uz mūžīgiem laikiem. Kurš kļūdījās, kurš nekļūdījās, mēs šodien to redzam. Līdz ar to arī šeit nejauksim iekšā, ļausim strādāt ārlietu ministrijai. Tad, kad būs šeit mūsu ratifikācijas process, tad mēs par to lemsim, kādus dokumentus pievienot, bet tam nav nekāda sakara ar šodienas deklarāciju. Bet es vēlreiz atgādinu Urbanovičs kungam, ka nekādas un nemaldināsim sabiedrību, 90. Gadā, esam godīgi un atklāti, Latvija tika atzīta ar to robežu, kāda bija deponētajā laikā Tautas Savienībā. Paldies.
Deputāts Paulis Kļaviņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, mēs šeit no jaunā laika nediskutējam par mūsu valsts prezidentes paziņojumu. Tas nav mūsu temats. Mēs šodien diskutējam no mūsu viedokļa par Tautas partijas rīcību šādā veidā panākt bez pietiekamām sarunām, bez vienošanās koalīcijas partneru starpā kaut ko savu. Par to mēs runājam. Un mēs neesam ar šādu sadarbību mierā. To arī mēs gribam pateikt. Jurkan kungs man tādu interesantu domu izteica, tai arī es gribētu pievērsties. Nezinu, kāds caurvējuši mūs esot ienesis padomju savienībā. Un ka tur ir kaut kādi papīri parakstīti, ko prezidents Ulmanis ir parakstījis. Protams, es zinu to vēstures posmu ļoti labi. Es tad vēl dzīvoju Latvijā un pats redzēju savā masīm, kā Krievu tankienās un Krievu karaspēks gāja gar mūsu skolas slogiem Latvijā iekšā. Jau pirms tam, jau rudenī, kad pirmās bāzes tika novietotas Latvijā, bāzes, Padomju Savienības militārās bāzes, kas bija trīsreiz lielākas nekā Latvijas bruņotie spēki. Un Jurkan kungam vajadzētu zināt, ka starptautiskajā sabiedrībā netiek atzīti nekādi līgumi, nekādas valdības, nekaut kas, kas tiek pieņemts okupētā teritorijā, kas ir okupēta ar bruņotiem spēkiem. Tad jau Francijā Petēna valdībai arī būtu kaut kāda nozīme bijusi, tā ka bija Hitlers okupējis Franciju un, protams, Frančiem bija savu valdība. Nē, tā tās lietas nav. Tā kā Latvijā bija okupēta tāpēc, ka tur bija militārie spēki vienas svešas valsts. Viss, kas tādī laikā notika, ir okupācijas rezultāts. Un tur nav nekā ko brīnīties par šo vārdu, un par to jau arī neviens rietumos nestrīdās, ka Latvija bija okupēta. Bet tagad par to prezidentes paziņojumu, cienījamie kolēģi, mēs viņu nekritizējam. Prezidente var ziņot, ko viņa vēlās, tās ir viņas tiesības, viņa to dara no savas labākās zināšanas un sirdsapziņas un tur viss ir kārtībā. Bet tagad jūs gribat, lai mēs ātrumā saistāmies ar šī ziņojuma saturu. Un te nu mums ir jāsāk padomāt drusti. Mēs ievelkam drīļu elpu un domājam, vai tiešām tas ir tas, ko mēs, kā vēlēti tautas vēlēti pārstāvji, gribētu izstrādāt. Pirms 9. maija. Un ziniet, mums taču nav briesmīgi jāsteidzās, es neredzu šeit steigā jēgu. Mums ir 3 mēneši laika, ir apdomāt visu kārtīgi. Galvenais, mēs nedrīkstam novērsties no 6. saimes izstrādātās deklarācijas. Ko tad tas nozīmēs, ja viena saima, un tas bija diezgan, jūs, Laziņkungs, noteikti atcerēties, cik pūļu tas prasīja nonākt pie šīs deklarācijas beidzamā teksta. Cik reizes mēs atkārtoti balsojām. Tā kā to vajadzētu ievērot, ka tā deklarācija bija, ja viņa bija nepietiekama, un tāda viņa bija tādēļ, ka mēs nebijām tādī laikā vēl šī politiskajā pozīcijā kā šodien Eiropas Savienībā un kā NATO dalībvalsts, tad šodien mēs tur vēl varam kaut ko pielikt, bet mēs nedrīkstam vienkārši ignorēt, it kā tādas nebūtu bijis. Un tagad mums nav vairāk ko teikt, ka vienkārši apsveikt, ka mūsu prezidenti strādā. Nu, ļoti skaisti, ka viņi strādā, viņi tiešām dara, ko viņi var. Bet mums, kā Saeimai, ir kaut kas vēl sakāms, un pie šī tēmata mēs atgriezīsimies nākošā nedēļā, nākošā mēnesī, pēc pašvaldību vēlēšanām, arī vēl mums būs laiks, mēs pie tā atgriezīsimies. Tātad, un kas vēl? Vienotību sasniegt, mīļa tautas partijas kolēģi, vienotību sasniegt mēs varam savā starpā tāda, ja mēs pietiekami izrunājam visas lietas. Bet nevis tā, jūs noliksit mums papīru priekšā, nu, sekosiet, tad mēs esam vienodi. Nesekosiet, nu, reka, nu, šķeļā, saka labie spēki. Tā, nu, nevar īsti, tā nevar. Pie tam nekas nespiež mums šinī brīdī tādu deklarāciju, jeb tiksim šādu Saeimas lēmumu pieņemt. Nekas mums to nespiež. Vat jūs domājat, ka visi tie prezidenti, kas šodien pulcējas Polijā, ir visi ar savu parlamentu kaut kādiem lēmumiem ieradušies. Viņi pārstāv savu valsti tādī pozīcijā, kādu viņu politiskā sistēma tādī valstī, viņiem dod un pieļauj, un demokrātijas jau arī nav visas vienādas. Viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Mēs nekādā veidā negribam traucēt vai mazināt mūsu prezidentes lomu un darbu. Bet lūdzu ņemiet vērā, mīļa kolēģi, ja mēs gribam nākotnē kopā sadarboties, kā labēja koalīcija, tad mums ir vajadzīgs cits sadarbības stils, nekā tāds, kuru mēs piedzīvojam šodien. Un visbeidzot es novēlu mums visiem atliekt muguru no klaušu laika un vergu laika mentalitātes un nedomāt tā, kā nu mūs tikai sapratīs un vai nu tikai sapratīs. Un vai nu tikai mēs būsim pietiekami pazemīgi un varēs to pieņemt, ko mēs šeit spriežam. Redziet, mums ir sava vēsture, un mēs netiksim garām faktam. Un tas ir mūsu pienākums visai Eiropai atgādināt, kad pirmie masu kapi Latvijā tika radīti no padomju varas. Pirmie masu kapi. Un tad sekoja viss pārējais. Un šo upuru cieņas dēļ mēs nedrīkstam šo vēsturi vienkārši ignorēt, un par to mums ir jārunā, un būs vēl daudz ko teikt. Paldies par jūsu uzmanību.
Deputāts Egars Pētersons.
Godājumie kolēģi! Neskatoties uz to, ka varbūt arī lielā Krievijas tauta nav līdz galam paēdusi, ja klausīt Krievijas prezidentu, Latvija nav bijusi okupēta. Tā pati brīvprātīgi 1940. Gadā iestājās mūsu draudzīgajā brāļa Saeimē. Atbilstoši, protams, Latvijas parlamenta brīvprātīgajam lēmumam. Ja klausīt Krievijas prezidentu, okupācijas režīms nav deportējis un iznīcinājis nelaimīgi cilvēku tūkstošus, nav atsevinājis īpašumus, nav sagrāvis mūsu ekonomiku, nav izpostījis mūsu dabas bagātības un pakļāvis Latvijas intelektuālo potenciālu. Un ar to nebeidzas vēstures kropļošana. 23. Decembrī preses konferencē Putins kārtējo reizi Latviju salīdzina ar Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju. Ciniski. Latvijas un Krievijas attiecība pamatakmens ir okupācijas fakta atzīšana vai neatzīšana. Krievijai atzīstot okupāciju būtu jāuzņems atbildība par okupācijas režīmu laikā nomocītajiem un izpostītajiem, par izpostīto vidi, tautsaimniecību un visām citām lietām. Tas ir pretrunā ar 1989. Gada PSRS tautu deputātu kongresu pieņemto lēmumu. Lēmumu, kurš nosodīja Ribbentrop-Molotov paktu un atzina šo vienošanos par noziedzīgu un juridiski nelikumīgu. Mūsu valsts prezidents deklarācija par kara noslēgumu un okupācijas sekām ir uzskatāma par pozitīvu, taču ārkārtīgi maigu un diplomātisku pamudinājumu mūsu lielajam kaimiņam izteikt nožēlu par mūsu tautas iznīcināšanu, verdzināšanu 50 gadu garumā, par mūsu zemes izpostīšanu. Lietas, prezidents kundze, ir jāsauc īstajos vārdos. Tā kā to izdarīja 1996. gada 22. augusta deklarācija, kur pieņēma mūsu Saeima. Šajos jautājumos kompromiss nav iespējams.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, tuvojas balsošanas brīdis. Un es kā deputāts, kurš 15 gadus šajā zālē ir strādājis, jūtu, ka tuvojas brīdis, kad Latvijas nelabvēļi varēs svinēt uzvaru. Kādēļ viņi varēs svinēt uzvaru? Tādēļ, ka tāpat kā 1990. gada 4. maijā, kad bija jābalso par Latvijas neatkarības deklarāciju, tie, kas vēlēja Latvijai ļaunu, nepiedalījās balsošanā tādējādi, lai nebūtu kvorums, divas trešdaļas, lai pieņemtu konstitucionālu likumu par Latvijas neatkarību. Jaunā laika deputāti, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka 100% visi jūs esiet Latvijas patrioti. 100%. Tāpat es esmu pārliecināts, ka jūs savā vairākumā atbalstiet valsts prezidents pozīciju, atbalstiet valsts prezidents aicinājumu starptautiski nosodīt okupāciju, un tāpat jūs atbalstiet ideju, ka būtu parlamentam jāakceptē šāda mūsu valsts galvas pozīcija un jāpieņem attiecīgais lēmums. Paldies Paulam Kļaviņam un Lienai Liepiņai par atklātu valodu. Es saprotu jūs cilvēciskā deputāts, ka jūs jūtieties tādi, kas nav darbojušies līdzi šī ļoti vienkāršā lēmuma par atbalstu valsts prezidentei sagatavošanā. Bet patiesība godātie jaunā laika deputāti ir savādāk. Ir pavisam savādāk. Mēs koalīcijas padomē ar Kārlu Šadursku, manu kolēģi, esam daudzkārt pārunājuši mūsu frakciju un koalīcijas sadarbības jautājumus un runājuši par to, kā tie būtu uzlabojami. Un viens no tiem ir tiešām savstarpēji informēt, saskaņot svarīgus iekš- un ārpolitiskus jautājumus. Bet, diemžēl, jaunā laika kolēģi, es gribētu mazu skabargu jūsu acī iemest. Un tas ir jautājums, ka tieši diemžēl, nu varbūt kaut kādu apstākļu dēļ, neinformējot pārējos koalīcijas partnerus, jūs šajā priekšvēlēšana varbūt gaisotnē nācāt ar tā saucamo Putina nosodīšanas lēmumu. Kas attiecas uz tautas partijas iesniegto ļoti vienkāršo lēmumu projektu, ar ko mēs aicinām tikai atbalstīt valsts prezidentu, kurš tiek nosaukts nevis tādēļ par nejēdzīgu, tātad lēmums par atbalstu valsts prezidentei tiek nosaukts par nejēdzīgu. Šajā lēmumā nav vairāk nekas, kā tikai atbalsts. Tātad atbalsts ir nejēdzīgs. Godātie jaunā laika deputāti, es vēlreiz uzsveru, mēs, vismaz tautas partijas deputāti, esam pārliecināti, ka jūs esat Latvijas patrioti. Bet tādēļ vien, ka kaut kādu mūsu, varbūt frakciju vadītāju, neprasmes dēļ, nesaskaņotības dēļ, varbūt manas vainas dēļ, ka es neesmu pratis pārliecināt, lai zem šī lēmuma, par ko mēs tagad tik karsti debatējam, nebūtu divas tukšas vietas, bet būtu divi jaunā laika deputāti paraksti. Varbūt tiešām vainas lēpjās tajā apstāklī, ka mēs vadītāju līmenī neesam pratuši savstarpēji vienoties. Tādēļ mūsu darbs ir jāuzlabo. Es gribētu teikt godātie kolēģi deputāti, ka arī šorīt, mēs tautas partijas deputāti centāmies panākt kādu kompromisu, bet atnākot uz plenārsēžu zāli, mēs ieraugam uz rīta pusē, uz galdu pirms plenārsēdes, vēl otru jaunā laika iniciatīvu, vēl jaunu lēmumu. Kolēģi, tā kopīgi strādāt mēs nedrīkstam. Es aicinātu godātie jaunā laika deputāti. Ir skaidrs viens, ka kreisā spārna deputāti uzzinot jūsu viedokli, ka jūs nebalsosiet, nepiedalīsieties balsošanā, un to droši vien darīs arī tēvzemieši, rīkosies tāpat, un būs situācija, kāda ir 4. maijā 90. gadā, kad centīsies, lai netiktu pieņemts ļoti svarīgs ārpolitisks lēmums. Es aicinātu jaunā laika deputātus uzlabot mūsu kopējo sadarbību un simboliski balsot par šo lēmumu, tādējādi parādot labo gribu. Kas attiec uz mums Tautas partijas deputātiem, mēs darīsim visu, lai turpmāk mūsu sadarbību uzlabotos. Paldies!
Deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šīs debates jau mums ievēlkās, bet tomēr es arī gribētu pateikt varbūt dažus vārdus. Šeit runāja Labsdiņa kungs un īpaši Ābiķa kungs runāja un teica, ka mums jābūt vienotiem. Tik arī vairāk kārt pieminēts, ka valstī, Latvijas valstī, ir jābūt vienotai ārpolitikai. Un es pilnīgi atbalstu to, mums tiešām ir nepieciešama vienot ārpolitika. Bet, diemžēl, jāsaka arī, ka šodien tas, kas te notiek, ir kaut kādā veidā bijis kompromiss trūkums. Tā ir bijusi nespēja piekāpties, un tādēļ mēs esam iegājuši šajās garās debatēs, un mēs neesam bijuši spējīgi vienoties. Es domāju, diemžēl, tādēļ, tas, ko mēs te apsveram, arī ir tādas īsas, manuprāt, steigā tapušas rezolūcijas, kas nav apsvērt, izdomāts un pārdomāts. Un, manuprāt, tas secinājums, kas mums būtu jāvelk no šīm debatēm, ir tas, ka Saeimai ir nepieciešams izstrādāt detalizētu, korektu deklarāciju, kas stāsta par Latvijas okupāciju, par tām sekām un arī par visu to, kas ir noticis zem komunisma, totalitārisma. Es domāju, ka tas ir nepieciešams, neskatoties uz to, ka Saeima jau 96. Gadā pieņēma deklarāciju par Latvijas okupāciju, tomēr šī deklarācija, skatoties no 2005. Gada viedokļa, šai deklarācijai ir zinami trūkumi. Tādēļ es gribētu teikt, ka tas secinājums, ko mums vajadzētu vilkt no šīm garām debatēm, ir, ka darīsim darbu nākotnē samērā ātri un izstrādāsim juridiski, starptautiski korektu deklarāciju, vēsturiski korektu deklarāciju un darīsim to pēc tam, kad šīs debatas, šīs batalijas būs beigušās, ķersimies visi kopā pie šāda darba un izstrādāsim šādu projektu un pieņemsim šādu deklarāciju. Paldies!
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienējami Latvijas patrioti no visām frakcijām. Man šķiet, ka šajā zālē nevienu neinteresē lietas būtība. Neviens nerunē par deklarācijas saturu, par šo jēgu, bet visi nodarbojas ar mistiskām kalkulācijām. Kas būs, ja viena frakcija nobalsos par, otra pret un tā tālāk, to joprojām. Cilvēki mīļi, jādomā par saturu. Kas ir saturs? Man šķiet, ka vispirms nav pareiza, teiksim, tāda iedziena nav satura, ka sarežģīta vēsture. Kuram valstim nav sarežģītas vēstures? Vai Amerikai, vai Vācijai, vai Izraelam, Krievijai? Kam? Pat Mozambikam ir sarežģīta vēsture, mīļie kungi. Un pēc tam es varu teikt tā, ka mūsu vēsture, izņemot mums, nevienu neinteresē pasaulē. Tāpēc, ka 17. jūnija, kad sarkana armija iebrauca Rīgā, bija ieņemta Parīze. Un tieši tāpēc ne Francija, ne Anglija, ne viens neredzēja to, ka ar Latviju kaut kas sliktais bija. Man šķiet, ka mums tagad nevar rīkoties tā provinciāli. Vajag apzināt savu mērogu, kolēģi deputāti, protams, ka mūsu vēsture ir sarežģīta, bet man šķiet, ka ļoti pareizi izteicies Mart Lars, bijušais Igaunijas premjers. Viņš teica aptuveni tā, ka ja jūs braucat uz Kazam, jūs nevarat runāt, ka Ligava ir kroplē, bet tagad, ko jūs gribat sasniegt ar savu deklarāciju? Jūs gribat pateikt, ka mēs brauksim uz Maskavu un pēc tam maskaviešiem teiksim, ka jūs esat kropli vispār, ja? Jūsu vēsture ir
kroplīga. Lūdzu izvēlēties izteicienas atbilstošās.
Jā, tas neatiecas ar Saeimas deputātiem, piedodiet. Ja? Situācija ir tāda, ja prezidenti brauc uz Maskavu, tad nevajag nekādas papildus deklarācijas. Pretējā gadījumā valsts galva var tikai apmeklēt sarkanu laukumu un nevairāk. Vai mums nevajag parakstīt robežu līgumu, mīļie kungi no tautas partijas? Man šķiet, ka šis balsojums būs ļoti liels pārbaudījums jūsu ārlietu resoram un ārlietu ministram Artim Pabrikam. Es balsošu pret.
Deputāts Kārlis Šedurskis otro reizi.
Godātie kolēģi, mana īsā atbilde Lagzdiņa kungam. Ja Latvijas nelabvēļi tiešām šodien varēs svinēt uzvaru, tad faktiski man ir vienīgi jāizsaka nožēla, ka Tautas partija kā koalīcijas vadītāja nav spējusi novadīt līdz laimīgām beigām tik vienkāršu procesu, kur Saeimas vairākums faktiski ir viensprātis, kur svarīgāk par koalīcijas vienprātību bija parādīt, kura partija koalīcijā ir noteicošā. Paldies.
Cienījamie kolēģi, izskatot darba kārtības jautājumus, gribētu atgādināt, ka mums ir jārunā par konkrētu darba kārtības tematu, nevis jādod atbild viens otram. Tad lūdzu, nākošā debatēs ir pieteikusies deputāte Liena Liepiņa. Otro reizi.
Jā, vēlreiz cienījamie kolēģi, un man žēl, ka Lagzdiņa kungs izgāja, tā kā viņš man personīgi uzrunāja, tā man gribējās arī pateikt, ka man es nejūtu it nekādu aizvainojumu no savas puses par to, kādā veidā Tautas partija iesniedz šo savu lēmumu projektu, bet man liekas vienkārši, ka man viņš kā tāds nav pieņemams. Es atbalstu mūsu prezidentes centienus, aktivitātes un visu viņu darbu, tas ir ļoti labi, ka viņi to dara, bet man nav, ka Latvijas Tautas pārstāvēja nav iemesli pieņemt šādu deklarāciju un atbalstīt deklarāciju vārdu pa vārdam, tā kā prezidente tos ir uzrakstījis no sava viedokļa un savām vajadzībām. Tāpēc, ja jūs tiešām būtu gribējuši prezidentei izteikt savu atbalstu, jūs būtu ļoti vienkārši varējuši atbalstīt mūsu priekšlikumu. Un lai cilvēki zinātu, pa ko te ir runa, tad es jums nolasīšu, kā tas izklausās. Varbūt pat jūs viņu nesiet lasījuši. Mūsu priekšlikums ir: Latvijas Republikas Saeima nolēmja izteikt atbalstu valsts prezidentes centieniem skaidrot starptautiskai sabiedrībai Latvijas sarežģīto vēsturi, lai panāktu Latvijas okupācijas fakta starptautisku atzīšanu, izmantojot visas priekšrocības, ko dod Latvijas dalība Eiropas Savienībā un NATO, kā arī Baltijas valstu savstarpēji saskaņota un vienota rīcība. Aicināt Eiropas Savienības un citu demokrātisko valstu parlamentus atbalstīt Latvijas Republikas valsts prezidentes centienus, veicināt izpratni par otrā pasaules kara un totalitāro režīmu sekām Eiropā. Uzskatīt Krievijas amatpersonu atkārtoti pausto Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku par nepieņemamu un atgādināt, ka Latvijas un Krievijas savstarpējo attiecību uzlabošanas pamatā liekams abu valstu 1920. gada 11. augusta miera līgums, kurā Krievija bez ierunām atzina Latvijas neatkarību, patstāvību un suverenitāti un uz mūžīgiem laikiem atteicās no visām suverēnām tiesībām, kuras tai piederēja attiecībā uz Latvijas tautu un zemi. Šitik vienkāršs lēmumprojekts. Mēs būtu šito varējuši vienoties, un mums būtu, es pārliecināta, 80% atbalsts šajā Saeimā, šādam lēmumprojektam. Bet jūs nē, es nezinu, priekš kam jums vajadzēja riskēt tiešām. Jūs paņemiet prezidentes deklarācija, kas mums, kā Saeimas pārstāvjiem, tādā veidā nav pieņemama, jo mēs nedarbojamies tikai uz ārpolitiku. Mēs pārstāvjam tiešām mūsu cilvēkus, un mums ir jādomā par to, ko viņi domā un ko viņi jūt vēl šodien, 60 gadus pēc visiem notikumiem, tāpat kā to dara cilvēki Aušvicā šodien.
Nākošais debatējs pieteicies deputāts Pēters Tabūns. Otro reizi.
Cienamie kolēģi, Lagzdiņa kungs kā Tautas partijas frakcijas vadītājs baidīja mūs visus, ne jau tikai deputātus, protams, ka balsošana šodien varot novest pie nelabvēļu uzvaras. Kas tie nelabvēļi, mēs ļoti labi zinām. Tas, protams, būtu bēdīgi. Bet Lagzdiņa kungs un Tautas partijas deputāti pie tā noveda tieši jūsu demagoģiskā, greizsirdīgā rīcība. Jo jūs nerīkojāties tā kā nākās, bet destruktīvi, greizsirdīgi, es vēlreiz atkārtoju, ka noteikti jāpieņem jūsu variants. Kāpēc jūs neatbalstījāt Tēvzemes brīvības LNNK un jaunā laika variantu, ko nu pat jums nolasīja mana kolēģi, kur ir skaidri un gaiši, tomēr viss nolikt savās vietās, bet neatbalstījāt, un tagad pārmetat mums, ka redziet, ja mēs nepiedalīsimies balsošanā, vai balsosim pret, vai kaut kā savādāk, būs bēdīgi. Bet pie šīm bēdīgām beigām jūs paši arī novedāt. Tāds lēmums, kā jūs piedāvājat, ir, varētu teikt, tukša skaņa. Vēlreiz atkārtoju, tukša skaņa. Jo prezidentes deklarācija neprasa ne Saeimas apstiprinājumu, ne noliegumu. Tā ir prezidentes pašas rīcība, atbildība, un prezidente nav vērsusies Saeimā, lai mēs atbalstītu to. Mēs esam tiesīgi, Saeima, un to vajadzētu darīt, tuvākajā laikā pieņemt pašiem savu Saeimas deputātu atbalstītu deklarāciju, pie kuras vajadzētu nopietni pastrādāt. Un te nu es patiešām vēlreiz saku citiem vārdiem, vai zeme deg šodien zem mūsu kājām? Nē, bet degs gan, ja mēs atbalstīsim jūsu iesniegto priešlikumu, kur netiek minēts 1920. Gada mieru līgums ar Krieviju. Tad gan degs.
Cienījamie kolēģi, tikai gribētu atgādināt, ka šodien darba kārtībā neiekļauto lēmumu projektu, ko iesniedz Jaunais laiks un Tēvzemes brīvība, mēs skatīsim nākošajā sēdē 3. Februārī. Tad debats turpinām, un debatēs pieteicies deputāts Dzintars Rasnačs.
Otro reizi. Paldies, cienījamā priekšsēdētāja, par to, ka jūs pateicāt jau daļu no tā, ko es gribēju teikt. Tātad nākamajā plenāra sēdē mēs skatām apvienības Tēvzemē un brīvība LNNK un jaunā laika iesniegto lēmumu projektu. Savukārt šī nepietiekami labi sagatavotā lēmuma projekta iesniedzējus, es aicinu izmantot Saeimas kārtības ruļa 136. Pantu. Es tikko konsultējos ar juridisko biroju, ir visi iespēja šo lēmuma projektu nodot Saeimas ārlietu komisijai, un juridiskais birojs mutiski sniedz pozitīvu atzinumu. Un es domāju, viss kašķi būs noņemt pie malas, un mēs meklēsim kopīgi pozitīvu risinājumu. Paldies!
Deputāts Jānis Jurkāns otro reizi.
godātie deputāti, es nemēģināšu atspēkot visus tos manas uzstāšanās pārpratums, ko es dzirdēju no kolēģiem un visādas nepareizas interpretācijas, bet ir viena lieta, par ko es gribu vērst jūs, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību. Šīs dienas debašu būtība ir starptautiski nosodīt Latvijas okupāciju. Šodien Tautas Saskaņas partija piedāvāja jums līdz 1. martam beigt okupēt Iraku, jo svētdien Irakā būs ievēlēta leģitīma valdība, tātad mūsu atrašanās Irakā, mūsu karaspēka Irakā ir šīs valsts okupācija. Kolēģi, vai tas nav viens šausmīgs paradoks? Gribam nosodīt okupāciju un paši piedalāmies kādas valsts okupācijā. Padomājiet par to, ja jūs gribiet, lai pasauli jūs saprot. Uzvedieties starptautiski attiecīgā līmenī.
Jurkan Kungs, Latvijas karaspēks uzturas mieru uzturēšanas operācijā Irakā. Debatēs piedalās, tad vārds debatēs deputātam Atim Slakterim.
Priekšsēdētājs kundze un cienītie kolēģi, es nemēģināšu aģitēt balsot par vai pret, es vienkārši aicināšu tiem cilvēkiem, kas nespēja varbūt dažādu iemeslu dēļ, varbūt pieredzes trūkuma dēļ, varbūt nezināšanas dēļ, nespēja iedomāties, kas notiks tā vienkārši, ja Saeima šodien nepieņems šo lēmumu. Jā, vienkārši paklausieties, nu, vienkārši kā cilvēkam, kas tādam lietam nodarbojas praktiski, ļoti vienkārši. Būs liela starptautiska ziņa, ka Saeimas prezidentei nav, un tam viņas paziņojumam Saeimā nav vairākuma atbalsta. Mēs būsim noderījuši milzīgu postu Latvijas tēlam, ārpolitikai un mūsu kopīgām interesēm. Sīku ambīciju dēļ, tāpēc, ka viens jūtās apbižots, ka viņš nav saprasts. Kolēģi, es esmu gatavs ar katru izrunāties. Ņemt arī daļu atbildības un vainas, ja jums tā gribat uz sevi, bet nepieļaujiet pazemot savu valsti un aicinu jaunā laika kolēģis. Es aicinu, padomājiet, pirms jūs to pieļaujat, ko jūs darat.
Deputāts Aleksejs Vidavskis. Deputāts Aleksandrs Golub. Ne, es atvainojos. Cienījamie kolēģi, lūdzu saulēcīgi pieskaties debatēs. Deputāts Jānis Urbanovičs otro reizi. Deputāts Jānis Urbanovičs otro reizi. Jā.
Es ļoti atvainojos priekšsēdētājas kundze, tiešām. Tad šis meseklis ir manas vainas dēļ, es būšu uzmanīgāks spiežot pogu. Tieši sev pretī, nevis aizmugurē. Redziet, es griežos pie klāzošiem arī ar to, ka es tiešām tāpat kā Ūdris kundze domāju, ka Latvija tagad piedalās miera uzturēšanā. Bet droši vien, bet tas nav visai veiksmīgi, katru dienu 150 cilvēki iet bojā. Droši vien tur nekāds mieras nav, un līdz ar to jājautā, ar ko sākās šis te karš. Un karš sākās Ūdris kundze un klātesošie ar Latvijas iesaistīšanos okupācijas operācijā. Tas būtu pirmais labojums un otrs. Es tiešām nezinu, droši vien, ka Kirštēna kungs labāk ir izlasījis visādas vēstures grāmatas un droši vien ir lasījis mūsu prezidentas kundzes vēstuli, kur viņa aicina šeit paust šādu atbalstu. Kirštēna kungs, nāciet trešo reizi un pasakiet, ka ir tāda vēstule, ka prezidente aicina mūs izdarīt šādu atbalstu. Kāda vēlna pēc mēs šeit ākstamies tādā gadījumā, ja nav? Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, visi grib pārliecināt, ka tādī pašā laikā, kad mēs pieprasām atzīt okupāciju Latvijā, mistisko okupāciju, tādī pašā laikā, Irākā iet jau karš starp irākiešiem, kuri patreiz karo par savu valsti un karš starp arī mūsu kontingentu, kurš it kā piedalās miera uzturēšanas operācijas, bet tāņi pašā laika karo un gajabojušie jau yra. Un arī tāņi pašā laika ir gajabojušie arī amerikāni, vakar arī 12 cilvēki. Bet tāņi pašā laika, vai mums ir morālās tiesības pieprasīt kaut ko atzīt, ja mēs paši piedalāmies tur? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais, pēc tam, kad šeit uzstājās divi frakcijas vadītāji, Lagzdiņš un Kārlis, kurš ir Šadurskis, es ceru, ka šodien mēs kopā ar tevzemiešiem iesītīsim šai valdībai pēdējo naglu.
Debats slēdzam. Viss? Nē, viss? Nē, cienījami kolēģi. Debats slēdzam. Nē. Cienījami kolēģi, debats ir slēgtas un mēs balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Uzsitām balsošanas režīmu. Cienījamie kolēģi, zālē izceļās nekārtības, mēs varam pārtraukt mūsu sēdu uz pusstundu. Saskaņā ar kārtības rūlu viss tik veikts precīzi, tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Tad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tad, cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka nav kvoruma, ir balsojuši par 43 deputātu, pret 4 deputātu un neviens deputāts neaturs, mums ir balsojums jāatkārto. Tad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 43 deputāti, pret 2 neviens deputāts neaturs, kvoruma nav, tad sēde tiek pārtraukta uz 15 minūtēm. Cienījamie kolēģi, tad 15 minūšu pārtraukums tūlīt beigsies. Un mēs vēlreiz veiksim balsojumu par lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents izstrādātajai deklarācijai. Lūdzu visu deputātus ierasties zālē. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemt savas vietas. Mums nav vēl pāreģistrēt. Gunār, mums nav pāreģistrēt. Jā. Tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu par atbalstu valsts prezidents izstrādātajai deklarācijai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 44 deputāti, pret 2 attur, neviens deputāts neaturs, kvorumu joprojām nav. Līdz ar to mēs sēdi šodien slēdzam. Paldies. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Mēs sāksim ar balsu. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Jā. Cienījamie kolēģi, līdz ar to mēs šo sēdi turpinām nākošajā trešdienā, 15:30. Tas ir 2. februārī. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāram biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījamie deputāti, nav reģistrējušies. Boris Ciļevičs, Juris Daubiņš, Māris Gulbis, Vilis Krištupāns, Ainārs Latkovskis, Vitālijs Orlovs, Krišjānis Peters, Mihails Pitkievičs, Baiba Brigmane, Andris Tolmačovs. Paldies.
Cienījamie kolēģi, pirms mēs tālāk turpinām sēdi, ir saņemts deputātu Vasaraudis, Paula, Zomer, Zaķa, Pētersona un citu deputātu priekšlikums. Ar tātad priekšlikumu turpināt 27. janvāra sēdi, līdz tiek izskatīti visi darba kārtības jautājumi, neizslidunēt papildus pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu balsojumu par darbu līdz, tātad darbu bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret 19 atturas 1 deputāts. Tad turpinām izskatīt darbu kārtību un turpinām debatas. Debatēs nākošais pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns otro reizi.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, es saprotu, ka laiks ir nauda, bet patiesība svarīgāk pa visumu. Un godājumais Urbanovičs kungs, jūs te izteicāt ļoti interesantu atziņu. Atcerēsimies, ka mēs atjaunam īpašumu tiesības, un piemēram laukos kādam mantiniekam ar 10 hektāriem zemes ir nonākusi mantojumā šī viņa vecāku vai vecvecāku zemē, viņš ataicina mērniekus un sāk nospraust robežu ar savu kaimiņu. Un ziniet, Urbanovičs kungs, tur liela brīnuma notiek, tur, kur bijis lauks, tagad ir mežs, tur, kur bija grāvis, tagad varbūt ir ezers. Vai otrādi kaut kas ir mainījies, tad iedomājieties, jūs sakāt, ar kādu robežu atzina 1991. gada Latvija, ka simtiem kilometru garumā robežu pēc kara, pēc vēsturnieka Andersona datiem ir mainīta 7 reizes. Ir vienojušies kolhozu priekšsēdētāji apvienot laukus, ir notikusi drenāža, ir noticis daudz kas, un nekādas robežas 91. Gadā, kā tādas nebija, bija administratīvā robeža, kas ir pavisam kas cits. Un es jums, Urbanovičs kungs, atbildēšu šoreiz ar vēsturnieku un starptautisko tiesību speciālista Dītriha Augusta Lēbera vārdiem, ka Latvija atzina ar to robežu, kura bija deponēta savā laikā Tautas Savienībā un no kuriem šie dokumenti pārgāja uz apvienotajām nācijām, un joprojām viņi tur glabājas. Un tā ir joprojām vecā nosprausta robeža. Nākošais. Šinī te prezidents deklarācijā ar to nav vispār nekāda sakara. Ārlietu ministri pie tā strādā, līgums ir konfidenciāls, un mēs jau nemaz nezinām, kāda tā robeža tagad būs. Varbūt viņi būs vēl daudz pa labu un būs iebīdīti kaut kur uz pavisam pretējo pusi. Jautājums ir cits. Mēs varam šo robežu ratifikācijas stāvoklī pieņemt vai apstiprināt ar dažādiem citiem dokumentiem, sākot, kā tas visā pasaulē notiek. Gan atzīstot, ka viņi ir laba, gan vienojoties pa kaut kādam kompensācijām, mēs varam ierakstīt, ka mēs atgriežamies pēc 20 vai 30 gadiem pie šī jautājuma. Bet es tikai gribu pateikt vienu piemēru, ko teica Jurkāna kungs par Japānu. Jā, Japānas 1956. Gada vienošanās paredz. Ja Japāna paraksta miera līgumu ar Krieviju, tad viņi saņem divas dienvidu kuraļu salas. Uz ko pašreiz? Japānas ārlietu ministrs pateica, nē, paldies, nekādas divas salas mums nevajag, mēs esam gatavi gaidīt vēl, un mēs paņemsim visas 4 šīs salas. Lūk, tāda ir attiecības starp Japānu, pašreizies attiecības starp Japānu, ko jūs pieminējāt, un Krieviju. Starp Norvēģiju un Krieviju šis strīds un sarunas, ja sauciet viņus pa konstruktīvām sarunām, notiek no 1974. Gada, nu tur var saprast, tur ir daudz naftas, ja šī mūsu gadījumā, tās naps tik daudz nav. Bet nobeigumā vēlreiz es gribētu, lai visi zinātu, ka Helsinku 1975. gada vienošanās jau neparedzēja, ka sabruks Dienvidslāvija, ka sabruks Austrumvācija, ka sabruks Padomu Savienība. Un vēl viens piemērs, tad, kad notika vienošanās par Rietumu Berlīni starp Padomu Savienību un Rietumiem, tika ierakstīta tāda klauzula attiecībā uz šo robežu, ka katra puse paliek pie savā novērtējuma, ja pozīcijas, jo Rietumu uzskatīja, ka ir viena pilsēta un viena valsts kopējā Vācija nākotnē. Padomu Savienību uzskatīja, ka Austrumu Vācija ir nodibināta uz mūžīgiem laikiem. Kurš kļūdījās, kurš nekļūdījās, mēs šodien to redzam. Līdz ar to arī šeit nejauksim iekšā, ļausim strādāt ārlietu ministrijai. Tad, kad būs šeit mūsu ratifikācijas process, tad mēs par to lemsim, kādus dokumentus pievienot, bet tam nav nekāda sakara ar šodienas deklarāciju. Bet es vēlreiz atgādinu Urbanovičs kungam, ka nekādas un nemaldināsim sabiedrību. 90. Gadā esam godīgi un atklāti, Latvija tika atzīta ar to robežu, kāda bija deponēta tajā laikā Tautas Savienībā. Paldies.
Deputāts Paulis Kļaviņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, mēs šeit no jaunā laika nediskutējam par mūsu valsts prezidentes paziņojumu. Tas nav mūsu temats. Mēs šodien diskutējam no mūsu viedokļa par Tautas partijas rīcību šādā veidā panākt bez pietiekamām sarunām, bez vienošanās koalīcijas partneru starpā kaut ko savu. Par to mēs runājam. Un mēs neesam ar šādu sadarbību mierā. To arī mēs gribam pateikt. Jurkāna kungs man tādu interesantu domu izteica, tā arī es gribētu pievērsties. Nezinu, kāds caurvējš mūs esot ienesis Padomju Savienībā. Un ka tur ir kaut kādi papīri parakstīti, ko prezidents Ulmanis ir parakstījis. Protams, es zinu to vēstures posmu ļoti labi. Es tad vēl dzīvoju Latvijā un pats redzēju savā masīm, kā Krievu tankienās un Krievu karaspēks gāja gar mūsu skolas slogiem Latvijā iekšē. Jau pirms tam, jau vakar, jau...